7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Învinse la limite, duminică, partidele de stânga prezic acum alegeri anticipate. Pe ce se bazează? Alegerile din 30 noiembrie, concluzii și învățăminte, se numește un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Republica Moldova se numără și anul acesta printre cele mai corupte țări europene. Și rubrica de cultură și politică cu Victor Eschenazi astăzi despre opere de artă furate de naziști. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală spune că a adunat toate procesele verbale ale numărării voturilor de la 30 noiembrie. Transformate în mandate, rezultatele preliminare arată că PSRM va obține 25 de locuri în Parlament, PLDM 23, PCRM 21, PD 19 și PL 13. Tot astăzi, Comisia Electorală Centrală a dat asigurări că defectarea sistemului de evidență electronică a alegătorilor în ziua alegerilor nu a afectat asigurarea dreptului la vot, numărarea voturilor și totalitatea rezultatelor. Sistemul a căzut din cauza unei sarcini excesive, dar cauzele acesteia încă sunt cercetate, a mai spus CEC în primul său comentariu pe această temă la 3 zile de la alegeri. Un nou studiu anual al organizației anticorupție Transparency International sugerează că mita rămâne foarte răspândită în fostele republici sovietice și în țările din Balcani. Potrivit indicelui percepției corupției 2014, Republica Moldova a obținut numai 35 de puncte din punctajul maxim de 100. Într-un clasament de 175 de țări, Moldova este pe locul 103. Danemarca este pe locul 1, ca cea mai puțin coruptă țară, iar Coreea de Nord și Somalia împart ultimul loc. Studiul mai spune că abuzul de putere și folosirea banilor publici pentru câștigul personal al demnitarilor subminează dezvoltarea economică. Ministrul ucrainean al energiei Volodymyr Demchishin spune că un accident care a avut loc săptămâna trecută la o centrală nucleară din orașul sud-estic Zaporoje nu a afectat reactorul și nu a cauzat scurgeri de radiație. Vorbindu-le jurnaliștilor la Kiev, Demchishin a spus că accidentul a avut loc la 28 noiembrie în sistemul de transfer a energiei al unității numărul 3 al centralei, nu la reactor. Defectele urmează a fi înlăturate în câteva zile. Ministrul a vorbit în urma relatărilor că, din cauza deficitului de energie, autoritățile deconectează prin rotație curentul electric în Ucraina, inclusiv în Crimeea, anexată de Rusia în luna martie. Rubla rusească a scăzut astăzi la un nou nivel record față de dolar, dar apoi și-a revenit ușor în așteptarea unor noi intervenții ale băncii centrale din Rusia. La un moment dat, dolarul a ajuns să coste pe piața valutară peste 53 de ruble. Moneda rusească s-a devalorizat anul acesta cu peste 40% pe fundalul ieftinirii petrolului și sancțiunilor occidentale aplicate Rusiei din cauza crizei ucrainene. Guvernul Ungariei l-a convocat pe șeful misiunii diplomatice americane la Budapesta pentru a exprima protestul față de declarațiile senatorului John McCain, care l-a numit pe premierul ungur Viktor Orban dictator neofascist. Marți, McCain a spus că Ungaria este o țară aflată pe punctul să-și cedeze suveranitatea unui dictator neofascist care se culcă cu Putin, am citat. McCain a vorbit în timpul audierilor din Senatul American pe marginea numirii unei producătoare de seriale televizate, Colin Bell, în calitate de nouă ambasadoare la Budapesta.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La alegerile de duminică, partidele de stânga au obținut scoruri în general bune, dar nu suficient de bune pentru a avea pretenții serioase la guvernare. În primele declarații postelectorale, socialiștii și comuniștii au avertizat însă că eventuala nouă coaliție pro-europeană, dacă se va forma, va avea viață scurtă și vor fi noi alegeri anticipate. Cât de reală este această posibilitate, a încercat să afle Ala Ceapai.
Eventuale alegeri anticipate s-ar putea declanșa în circumstanțe descrise fără echivoc în acte normative, și anume dacă Curtea Constituțională va invalida rezultatele scrutinului sau dacă partidele care vor prelua puterea nu vor reuși să investească un nou guvern. Ambele situații sunt improbabile, spun mai mulți analiști, chiar și din cei care sprijină revendicarea partidelor de stânga de a se anula rezultatele alegerilor din 30 noiembrie. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat că ar fi pregătit deja un pachet de documente care ar demonstra fraude de natură să invalideze scrutinul. Politicianul, care și-a acreditat imaginea de favorit al Moscovei, invocă în special două pretexte care, în opinia sa, au influențat direct rezultatele alegerilor, defavorizând partidele proruse, și anume scoaterea unui concurent din cursa electorală cu doar 3 zile înainte de alegeri și imposibilitatea de a vota, în care au ajuns cetățenii moldoveni aflați în Rusia. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a anunțat și el că va ataca la Curtea Constituțională rezultatele alegerilor, invocând mai multe argumente, între care o hotărâre a cecului care a permis, în pofida unei decizii a Curții de Apel, participarea în cursă a Partidului Comunist Reformator, supranumit în limbajul analiștilor clon falsă a PCRM-ului. Analistul politic Nicolae Țviatkov, considerat a fi apropiat comuniștilor, afirmă că, în pofida faptului că argumentele celor două partide ar fi întemeiate, justiția moldovenească va da câștig de cauză învingătorilor, adică partidelor pro-europene.
Dacă vorbim juridic, nu cred că este posibil, deoarece noi știm că actuala guvernare nu odată a avut clauze pentru anunțarea alegerilor anticipate sau repetate. Și le-a dat cu niște explicații conform buchii lege, dar nu spiritului. De aceea eu mă gândesc că fără voință majorității parlamentare, acest lucru este practic imposibil. De Curtea Constituțională este controlată de actuala majoritate parlamentară.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a declarat ieri în cadrul unei emisiuni televizate că nu există niciun fel de temei ca alegerile parlamentare de duminică să nu fie validate. Combatând bunăoară unul din argumentele invocate de socialiști, Iurie Ciocan a menționat că la secțiile de votare deschise în Rusia au rămas mai multe buletine de vot neutilizate și că niciunui alegător nu i s-a refuzat să-i se dea buletin de vot. Expertul de la Centrul de Analiză și Consultanță Politică Politicon, Ion Tăbârță, se declară și el convins că motive pentru invalidarea alegerilor nu există, din moment ce observatorii internaționali au constatat că neregulile admise nu au fost de natură să influențeze rezultatul final al scrutinului. În opinia lui Ion Tăbârță, declarațiile socialiștilor și a comuniștilor sunt mai curând expresia neacceptării ipostazii de pierdanți.
Comuniștii sunt mari înfrânți, încearcă să găsească anumite explicații în alții, numai nu în ei însuși. Referitor la socialiști, cred că aici totuși lucrurile stau mai complex. Aici mai degrabă se observă un plan al Moscovei în Republica Moldova. Putem lua în calcul chiar scenariul că Moscova nu recunoaște actualul scrutin electoral din Republica Moldova. Moscova este interesată acum de instabilitate politică în Republica Moldova. Iar pentru acest lucru va încerca să găsească diferite pretexte.
Ion Tăbârță crede că partidele pro-europene au conștientizat că s-au aflat la gura prăpastiei și nu vor trăgăna prea mult negocierile asupra resetării coaliției de guvernare și asupra investirii unui nou guvern, evitând perspectiva dorită de socialiști de a declanșa un scrutin anticipat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a terminat de prelucrat procesele verbale, iar cifrele preliminare sunt de acum cunoscute. Când va avea Moldova un nou guvern? Este următoarea întrebare pe care și-o pun acum alegătorii, dar și partenerii occidentali ai Republicii Moldova. Posibile răspunsuri într-o relatare de Liliana Barbaroșie.
Potrivit Constituției, Parlamentul se întrunește la convocarea președintelui Republicii Moldova în cel mult 30 de zile de la alegeri. Prin urmare, data limită ar fi 30 decembrie. Teoretic, asta ar însemna că până atunci ar fi indicat să fie creată coaliția guvernamentală. Nu ar fi obligatorie și crearea guvernului, deși ar fi în mod clar necesară, susține Sergiu Sârbu, deputat democrat cu reputația unui bun cunoscător al dreptului constituțional.
Ar trebui să existe deja o majoritate până la această dată, pentru că la prima ședință, deci își dă demisia guvernul, la prima ședință poate fi aleasă conducerea Parlamentului și deja să așteptăm desemnarea candidaturii pentru funcție de premier. Nu cred că se va reuși numirea guvernului, chiar acum numirea guvernului poate fi prin ianuarie încolo. Toate teoretic ar fi posibil și în decembrie, dorind să fie numai.
Negocierile între viitoarele potențiale componente ale coaliției deocamdată au loc, dacă au loc, în totală discreție. De această dată, partidele par decise să evite spectacolul disgrațios din 2009 și 2010, cu nenumărate runde de tratative, la capătul cărora opiniei publice se spunea că liderii discută principiile și valorile viitoarei construcții guvernamentale, prin ce și-au atras suficientă ironie și mânie chiar. O idee care a venit din partea liberalilor ar fi, așa cum a redat-o primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, ca negocierile pe marginea acordului de coaliție să fie asistate de Uniunea Europeană. Tot mai multă lume se întreabă dacă negocierile pentru formarea noii coaliții ar trebui sau nu să aibă loc la lumina zilei, ca să fie evitate înțelegerile secrete. Unii optează pentru trimiterea unor echipe partinice, nu doar a liderilor, ca să trateze între ele noua structură guvernamentală. Așteptarea scoasă în prim plan totuși de observatori ar fi ca cele trei potențiale colege de coaliție să evite fricțiunile în procesul de distribuire a fotoliilor și demnităților, precum și să se miște cât mai rapid. Politologul de la Centrul de Expertiză și Consultanță Politică Politicon, Anatol Țăranu.
Cu cât mai repede se va crea această alianță, cu atât mai puține suspiciuni vor exista în societate că liderii noștri politici, liderii pro-europeni, nu mai aplică tacticile vechi, dar cu adevărat sunt cointeresați ca să apară o guvernare eficientă.
Sociologul Ion Jăgău.
Pentru ca cetățeanul nostru să simtă că s-au încheiat discuțiile cele fără sfârșit pe orice temă, s-au încheiat discuțiile despre jilțuri, posturi și așa mai departe, și mai departe, ca să vadă că guvernul se formează, adică coaliția se formează, se procede la formarea guvernului, în posturile ministeriale sunt numiți profesioniști care își vor lua răspundere despre ceea ce fac și așa mai departe, și mai departe, vor începe să lucreze. Cu cât mai repede acest lucru se va întâmpla, cu atât mai bine cetățeanul va fi de acord cu ceea ce se întâmplă. În moment ce se vor intra în discuții, lucrurile vor începe să degradeze și încrederea care acum, cu atât greu, partidele, o parte din partide au obținut-o, o să o piardă.
În timpul campaniei electorale, liderul liberal-democrat Vlad Filat a spus că va păstra în funcția de premier într-o viitoare coaliție cu participarea partidului său pe adjunctul de la șefia formațiunii Iurie Leancă, văzut și de majoritatea experților, ca cea mai bună candidatură cu condiția unui plus de fermitate față de vechiul mandat. Nu se știe însă dacă între cei doi nu s-ar fi adâncit aparentele contradicții, măsura în care această numire să nu mai fie posibilă. O problemă în procesul de negociere ar putea fi și contradicția între democrați și liberali pe subiectul neutralității. Din moment ce liberalii au promis în campanie abandonarea acestui statut și opțiune clară în favoarea aderării la NATO, iar democrații se opun cu fermitate acestei opțiuni. Observatorilor nu le scapă totuși, mai ales tonalitatea cu care au intrat partidele în tatoneri. Ei spun că așa cum s-au poziționat până acum liderii celor trei partide, se poate crede că niciunul din ei nu ar fi dispus la compromisuri, iar fără așa ceva nu va fi posibil acordul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare vă propunem un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Toate emisiunile noastre le găsiți la europalibera.org.
La La primele ore ale dimineții de luni, 1 decembrie, odată cu limpezirea rezultatelor votului, fraza care a înflorit pe buzele multora a fost: ne-a trecut glonțul pe lângă ureche. Forțele pro-europene au reușit să acumuleze mai multe mandate decât adversarilor de stânga, ceea ce le va permite să formeze guvernul. Este pentru prima dată în istoria post-sovietică a Republicii Moldova când partidele pro-vest reușesc să obțină două mandate succesive de 4 ani, două mandate pline la guvernare, întrucât până acum avuseserăm doar mici secvențe respirabile, urmate inexorabil de lungi perioade de dominație comunistă și rusofilă, care anulau tot ce se prospectase înainte, fragil, în materie de reforme și emancipare democratică. Moldova avea nevoie de această continuitate, pentru ca marile proiecte economice, care să-i asigure independența și o apropiere irreversibilă de spațiul occidental, să fie duse la bun sfârșit. Mă refer la gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, la interconectarea rețelelor electrice cu cele europene, la calea ferată Iași-Chișinău cu ecartament european și altele. Republica Moldova a trebuit să facă față unei ofensive rusești fără precedent. Dacă pentru a ține Ucraina în sfera ei de influență, Rusia a declanșat un război, a anexat teritorii, a produs mii de victime omenești, în Moldova s-a aplicat o altă tactică. Au fost încropite partide pro-Putin și lansați concurenți electorali populiști, proveniți din lumea interlopă. Moscova ne-a copleșit cu embargouri economice, oferind atuuri electorale socialiștilor lui Dodon. Și această amplă operațiune de intoxicare s-a putut desfășura în voie prin intermediul propagandei deversate de posturile TV rusești de la noi. Republica Moldova a rezistat într-o luptă inegală, pentru că am avut aliați puternici, Uniunea Europeană și Statele Unite, care doresc sincer ca Moldova să se schimbe la față, să intre în familia țărilor civilizate. Și am rezistat pentru că ne este alături, total și necondiționat, România. Izbânda Republicii Moldova înseamnă o împlinire pentru întreaga națiune română. Dacă vorbim de problemele interne, cele care au determinat gustul amar al victoriei din 30 noiembrie, e obligatoriu să vorbim despre calitatea clasei politice. Aburcată pe valul unei viguroase susțineri populare în 2009 și în 2010, actuala putere și-a sabotat șansele electorale prin concurența acerbă între componentele coaliției, prin afaceri netransparente, prin scandaluri și fapte de corupție care explică rata scăzută a participării la vot, trădează crunta dezamăgire a populației față de modul în care s-a guvernat în ultimii ani în raport cu așteptările și speranțele investite. Politicienii din vechea, noua alianță de guvernământ de la Chișinău au fost votați nu de dragul lor, nu datorită performanțelor lor fascinante, ci pentru salvarea viitorului european al Moldovei. E o diferență esențială. Asta presupune că nu se mai poate guverna pe vechi, că reformele în justiție și întregul pachet de sarcini cu care s-a angajat Moldova prin semnarea acordului de asociere trebuie puse hotărât în aplicare chiar în primul an de guvernare. O altă lecție a scrutinului sună în felul următor. Cauza integrării europene nu poate fi lăsată doar pe seama guvernanților. Societatea trebuie să se trezească din letargie, să întrerupă obiceiul ultimelor două decenii, când singura manifestare de civism în Basarabia era votul supărat al moldovenilor, odată la 4 ani, în ziua alegerilor. În rest, egoism, individualism și apatie generală. Să nu ne facem iluzii. Politicienii n-au să-și schimbe niciodată năravul dacă nu va exista o presiune constantă asupra lor. În concluzie, săptămânile post-electorale ar trebui să fie un moment de start și pentru clasa politică pro-europeană și pentru societatea civilă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Potrivit indexului perceperii corupției în lume dat publicității astăzi, Republica Moldova se situează pe locul 105 în lume cu 35 de puncte. Punctajul acumulat este mai mare decât cel al Albaniei sau statului Kosovo, clasate pe ultimul loc în Europa, dar este mai mic decât al Georgiei și al Armeniei, care sunt lidere în spațiul comunității statelor independente. Datele indexului publicat de organizația Transparency International mai arată că Republica Moldova a rămas la fel de coruptă în ultimii 4 ani. Care sunt cauzele acestei stagnări, veți afla din relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Valentina Basiul.
Chiar dacă în ultimul an au fost adoptate sau revizuite mai multe legi menite să îmbunătățească starea de fapt, oamenii nu au resimțit schimbări la capitolul combaterea corupției, constată directoarea Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc. Potrivit expertei, indexul din acest an arată a câta oară că Moldova stă mai bine la capitolul teorie sau adoptare de legi decât la implementare. Una dintre cauzele stagnării, în opinia Liliei Carasciuc, este rezistența celor din sistemul judiciar, care ar frâna reformele cerute de europeni și s-ar opune schimbărilor. Dar rezistența ar putea veni și din partea celor din business, care s-au obișnuit să mituiască unii funcționari pentru a obține decizii favorabile.
Reforma sistemului judiciar este principală pentru noi, deoarece numai reformând sistemul judiciar, noi vom putea, în realitate, combate corupția și în alte domenii. Mai mult ca atât, ceea ce ține de procuratura anticorupție, acolo stagnăm chiar bine. Iată, din cauza aceasta, eu consider că de grabă vom avea o nouă guvernare și va trebui să se concentreze la reformarea sistemului judiciar și să înceapă cu reforma sistemului procuratur.
Directoarea Transparency International Moldova spune că viitoarea guvernare este obligată să ia în serios percepția oamenilor despre felul cum instituțiile statului luptă cu flagelul corupției, deoarece
cu cât este mai democratic statul, cu atât mai puțin tolerantă este societatea față de fenomenul corupției, cu atât mai presată va fi de societatea civilă să demonstreze rezultate palpabile.
Potrivit Liliei Carasciuc, faptul că Moldova nu a progresat și nici nu a încercat să ajungă din urmă Georgia, care a acumulat un punctaj mai mare decât unele țări membre UE, arată că politicienii de la guvernare nu prea au dorit de fapt să lupte cu corupția. Iar acest lucru este vizibil cel puțin în cazul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, dezbatere care a fost amânată pe un termen nedeterminat. Directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan, afirmă că percepția oamenilor e că nu s-a schimbat nimic, deoarece până acum lupta cu corupția a fost doar mimată. Dovadă e că niciun dosar de rezonanță cu implicarea funcționarilor de rang înalt nu a fost finalizat.
Cel mai important element în domeniul combaterii corupției este calitatea oamenilor. Dacă oamenii au bun simț, cei care guvernează, lucrurile și la un nivel mai jos se aranjează altfel. De obicei, sub alterne copii comportamentul conducerii.
Interlocutoarele mele mai spun că oamenii vor avea în față același tablou atâta timp cât procurorii și ofițerii anticorupție vor prinde doar pești mici, evitând să se bage mai la adânc în căutarea celor mari. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Cu această convenție, statul federal și landul Bavaria își asumă responsabilitatea istorică față de tratamentul injustițiilor săvârșite de regimul național-socialist, față de proprietarii operelor de artă din succesiunea Gurlitt, care au fost furate de naziști. Acest pasaj din comunicatul de presă dat publicității cu o săptămână în urmă, cu ocazia semnării la Berlin, de către președintele Fundației Muzeului de Artă din Berna, a convenției prin care instituția elvețiană acceptă moștenirea colecționarului Cornelius Gurlitt, este esențial pentru a înțelege dubla semnificație politică și culturală a evenimentului. Pentru cine nu-și amintește, în februarie-martie 2012, locuința de la München a colecționarului a fost percheziționată în urma suspectării de către Serviciul Vamal German a unei fraude fiscale. Cu acel prilej erau descoperite mai multe sute de tablouri, multe de o valoare excepțională, considerate pierdute din vremea celui de-al doilea război mondial. Afacerea avea să fie dezvăluită publicului abia în noiembrie 2013 de către revista germană Focus. În urma anchetei ce a urmat, în februarie anul acesta, la o reședință a lui Gurlitt de la Salzburg, în Austria, a fost descoperită o a doua colecție ascunsă și mai prețioasă, cu pânze de Monet, Renoir și Picasso. În aprilie, Gurlit accepta ca tablourile spoliate, aparținând unor proprietari identificați, să fie returnate, dar la mai puțin de o lună înceta din viață, iar procedura era oprită. Cornelius Gurlit, fiul al colecționarului și negustorului de artă nazist Hildebrand Gurlit, unul din cei patru însărcinați special al lui Goebbels pentru colectarea de opere de artă și constituirea unui mare muzeu proiectat de Hitler la Linz, a lăsat prin testament întreaga sa colecție Muzeului de Artă din capitala Elveției. O moștenire otrăvită, s-a spus la deschiderea testamentului în mai 2014, iar consultările pe tema riscurilor și a beneficiilor acceptării moștenirii au durat circa 6 luni. La 24 noiembrie, Muzeul Elvețian a anunțat că acceptă legatul, dar în condițiile precis specificate ale unei convenții menite să nu pună fundația de la Berna și statul elvețian într-o postură politică dificilă. Dintre cele 1620 de piese ale colecției, experții au decis că doar 630 au o proveniență legală neatacabilă. Aceiași experți care au examinat colecția afirmă că 499 dintre tablouri au o origine îndoielnică, probabil din spolieri ale evreilor, iar alte 480 ar reprezenta lucrări calificate sub naziști drept artă degenerată și care au fost retrase din muzeele germane și revândute în beneficiul finanțelor naziste. Muzeul din Berna va prelua în consecință și își va angaja responsabilitatea juridică doar pentru partea de colecție, aproximativ jumătate din tablouri și desene, considerate ca achiziționate legal de familia Gurlit. Pentru restul pieselor ce rămân în Germania, statul german se angajează să acopere cheltuielile legate de identificarea persoanelor spoliate și de restituirea obiectelor. Pentru moment, procedura de restituire imediată vizează direct 3 spolieri dovedite fără dubii. Tabloul Famasis de Matisse, ce este restituit ziaristei Anne Sinclair, nepoata colecționarului parizian Paul Rosenberg, 2 călăreți pe plajă de Max Liberman, ce a aparținut colecționarului David Friedman, și un al treilea tablou de Carl Spitzweg, înfățișând o femeie la pian, ce aparține de drept moștenitorilor editorului de muzică Henry Hinrichsen, ucis de naziști în 1942 la Auschwitz. În sfârșit, un alt element de notat este angajamentul părților semnatare ale Convenției de la Berlin de a acționa în deplină transparență. Lucrările de origine îndoielnică din colecție urmează să fie afișate rapid pe site-ul oficial lostart.de, care găzduiește cea mai importantă bază de date pentru operele spoliate, în timp ce Muzeul de Artă din Berna a publicat la câteva zile după anunțul semnării convenției pe site-ul său oficial lista obiectelor din cele 2 reședințe ale lui Cornelius Gurlit, de la München și de la Salzburg. Dacă toată lumea pare mulțumită, Muzeul Elvețian pentru sporirea colecțiilor sale cu una de o valoare inestimabilă, iar partea germană pentru reglementarea unei afaceri ce a început ca un adevărat scandal politic, observatorii atrag atenția că va fi nevoie de ani, dacă nu de decenii, pentru a se rezolva problema obiectelor de proveniență litigioasă și restituirea lor moștenitorilor celor jefuiți de naziști.
Ați ascultat o relatare de Victor Eskenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Focșa de la ziarul raional Câmpia Glodenilor.
De unii așteptat, de alții criticat, dar noul cod al educației din Republica Moldova a intrat în vigoare. Bineînțeles că noile modificări prevăzute vor genera multe dispute. Opiniile glodenenilor sunt împărțite. În anul 2015, polița de asigurare obligatorie de asistență medicală va costa mai scump, 4.860 de lei. Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală poate fi procurată la un preț redus în primele 3 luni de la data intrării în vigoare a legii respective. Oleg Deciuc, un tânăr de 20 de ani din orașul Glodeni, dependent de scaunul cu rotile, e în grijă celui mai gingă și asistent personal, mamă-sa. Cunoaște și vorbește 2 limbi. A ocupat locul întâi republican la jocul de dame pentru cei cu dizabilități. Navighează liber pe internet și comunică cu prietenii. Este îndrăgostit de viață. Centrul de poștă Glodeni a fost recent asigurat cu o nouă unitate de transport dotată cu GPS, căci vechiul IJ, fabricat în perioada sovietică, le dădea mari bătăi de cap. Despre toate acestea și încă despre mărimea suportului financiar de stat pentru pensionari, despre vaccinarea contra gripei, despre bătrânei care ies dezbrăcați din rânduri când primesc compensația și despre cele 32 de incendii din 11 luni ale acestui an din localitățile raionului Glodeni, Citiți în ziarul Reonau, Câmpia Glodenilor.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mai avem timp să recapitulăm știrile principale ale serii. Comisia Electorală Centrală a spus că a adunat toate procesele verbale ale alegerilor de la 30 noiembrie, transformate în mandate. Rezultatele arată că socialiștii vor obține 25 de locuri în Parlament, Liberal-Democrații 23, Comuniștii 21, PD 19 și PL 13. Și guvernul Ucrainei a spus că un accident care a avut loc săptămâna trecută la o centrală nucleară din orașul Zaporoje nu a afectat reactorul și nu a cauzat scurgeri de radiație. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa.